ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. შეიძლება იყოს მოსკოვიდან ოკუპირებულ სოხუმში პირველ სათდელ ავიარეისზე საქართველოს ხელისუფლების დუმილის მიზეზი.
ხელისუფლების დუმილი ამორალურია, მაგრამ გასაგები იმდენმა, რომ საქართველოს ჩართულია ბაშკობრივ სქემაში.
არსებობს თუ არა რამე შეთანხმება თუ მხოლოდ სიფრთხილე, რომ აი ამ ძალიან ტურბულენტურ პერიოდში დამატებითი გამაღიზიანებელი არ გააჩინონ, აი ეს უკვე არ.
ექვსი ოპოზიციონერისთვის საჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის პირველი ეტაპი დასრულებულია.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთულოვნად მოქმედება, საზოგადოება ამას უყურებს, ხელისუფლებაში არჩევნების გარეშე მოსვლა არ გამოვა. პლუს ამას ტექნოლოგიების საშუალებასაც აღარ მივცეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობით შეშფოთების ბევრი მიზეზი არსებობს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ოლოფ სკუგმა. მანამ შეშფოთების საფუძვლად დაასახელა არაერთი კანონი, რომელიც აშკარად ზღუდავს დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და გამოხატვის თავისუფლებას. არჩევნები, რომელიც არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს, და ბოლოს ის, თუ როგორ უპასუხა საქართველოს მთავრობა მშვიდობიან დემონსტრაციებს. სკუგის განცხადებით, ეს ყველაფერი არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და საყოველთაო ვალდებულებებს. შეკითხვას რა რეაგირება შეიძლება ჰქონდეს ამზე ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ უკვე არის ზომები, რომლებიც ევროკავშირის სახელმწიფოებმა გამოიყენეს პოზიციის გამოსახატად, მათ შორის სანქციები. რაც შეეხება დამოკიდებულებას აქციებზე დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნისადმი, ოლოფ სკუგის განცხადებით უნდა გათავისუფლდნენ ისინი, ვინც ახლა პატიმრობაში არ უნდა იყოს, რადგან არ შეიძლება ადამიანების დაპატიმრება გამოხატვის თავისუფლებისთვის. ჯგუფური ძალადობის მუხლი დაიწყო გამოძიება პოლიციამ ლაშა გაბიტაშვილზე დღევანდელი თავდასხმის გამო. გაბიტაშვილმა, რომელსაც იანვარში აბუდაბის ერთ-ერთ სასტუმროში ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, დღეს დილით განაცხადა, რომ თბილისში თავის სახლთან თავს დაესხა სამი ნიღბიანი პირი და სცემეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ლაშა გაბიტაშვილს ტვინის შერყევა აქვს. ინციდენტში, რომელიც 13 იანვარს მოხდა აბუდაბის სასტუმრო რედისონის რესტორანში, ფიგურირებდნენ ლაშა გაბიტაშვილი და ქართული ოცნების დეპუტატები ირაკლი ზარქვა, ვიქტორ სანიკიძე, გალასამხარაული გოჩა ენუქიძე და მათი თანხლები გიორგი გოგოლაძე. ერთი დღით ადრე ლაშა გაბიტაშვილმა ირაკლი ზარქვას მოღალატე უწოდა, მეორე დღეს კი მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ დაპირისპირების მონაწილეები პოლიციამ დააკავა, რის შემდეგაც აბუდაბის სასამართლომ დააჯარიმა. რაც შეეხება დღეს დილით თბილისში მომხდარ ინციდენტს, ლაშა გაბიტაშვილი პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს და აცხადებს, რომ მსგავსი ქმედებების არავის ეშინია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ რუსეთის საწარმო, რომელსაც დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს, ქალაქ სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა. გენშტაბის თანახმად, ქარხანა, რომელიც ბენზინს, დიზელის საწვავს და მაზუტს საწარმოებს, ჩართულია რუსეთის საოკუპაციო არმიის მომარაგებაში. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი მიზანში მოხვედრას და ობიექტზე ხანძრის გაჩენას ადასტურებს, სხვა შედეგები კი მისი ინფორმაციის დაზუსტების ეტაპზეა. რუსეთის სარატოვის ოლქის გუბერნატორ რომან ბუსარგინის ტელეგრამ არხზე დილით გამოქვეყნდა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალების მიერ სარატოვში განადგურებულია უპილოტო საფრენი აპარატები და დაზიანებულია სამრეწველო საწარმო. გუბერნატორს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია, თუმცა სოციალური ქსელების ადგილობრივი მომხმარებლები დილიდანვე წერდნენ, რომ დრონები ჩეტევას ხანძარი მოჰყვა სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის რაიონში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ხმელეთზე შედეგების დაკონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა სარატოვში გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს 18 უკრაინული დრონი. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მხოლოდ იანვარში დრონებით რამდენჯერმე შეუტიეს სარატოვში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას და ასევე სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელში მდებარე სამხედრო აეროდრომს და ნავთობის საცავს. თავის მხრივ რუსეთის ჯარებმა დღეს მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის ენერგოსისტემაზე. ენერგეტიკის მინისტრის და კომპანია უკრაინერგოს განცხადებით ქვეყნის ენერგოსისტემას ეგრეთ წოდებული ავარიული გათიშვა დასჭირდა იმისათვის, რომ უარყოფითი შედეგები მინიმუმამდე დაეყვანათ. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით რუსეთის მასირებული შეტევის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე გაზის ინფრასტრუქტურის ობიექტები იყო. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს განაცხადა, რომ მტკიცე პასუხი ექნებათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებაზე საბაჟო გადასახადი დაუწესოს ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ალუმინს და ფოლადს. როგორც დღეს განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა, ეს გადაწყვეტილება უპასუხოდ არ დარჩება და გამოიწვევს მტკიცე და თანაზომიერ კონტრზომებს. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით იმოქმედებენ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად და ევროკავშირის კომპანიების მომხმარებლების და დასაქმებულთა ინტერესების დასაცავად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 10 თებერვალს მოაწერა ხელი იმპორტირებული ფოლადის და ალუმინისთვის 25%-იანი საბაჟო გადასახადის დაწესების შესახებ. როგორც მან განაცხადა, ფოლადის და ალუმინის ადგილზე წარმოება საჭირო და ეს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯიაო. ახალი საბაჟო ტარიფი ვრცელდება ყველა ქვეყანაზე, საიდანაც ამ პროდუქციის იმპორტირება ხდება. შეერთებული შტატებისთვის ფოლადის და ალუმინის უმსხვილესი მიმწოდებლები არიან მეზობელი კანადა და მექსიკა, ასევე სამხრეთ კორეა. ტრამპის გადაწყვეტილებამ მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია კანადის მთავრობაში, ხოლო სამხრეთ კორეული კომპანიების აქციების კურსმა შემცირება დაიწყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ხუთი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც მოსკოვიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში, კერძოდ სოხუმის აეროპორტში, პირველი სატესტო ავიარეისი შესრულდა და ადგილობრივი წყაროების თანახმად იქ სამოქალაქო თვითფრინავი დაეშვა. ეს თვითფრინავი ოკუპირებული აფხაზეთის დედაქალაქისკენ მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტიდან გაემგზავრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელიც მსგავს შემთხვევებში, როგორც ყოველთვის, ოფიციალურ განცხადებას მაინც ავრცელებდა, ამ დრომდე ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. რა შეიძლება იყოს თბილისის დუმილის მიზეზი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ დაუგმია მოსკოვის ნაბიჯი ოკუპირებულ აფხაზეთთან საჰაერო კომუნიკაციის გახსნის შესახებ. სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების დუმილით აღშფოთებული საქართველოს მოქალაქეები წერენ: რატომ არ ვსაუბრობთ სოხუმის აეროპორტის გახსნაზე? აფხაზური თემები ჩვენი თემები აღარ არის? ვინმე გეგმავს რაიმეს ამის შესახებ? საქართველოს ხელისუფლებამ რაღაცნაირად მაინც განაცხადოს, რომ რუსები ხსნიან ბაბუშერას აეროპორტს სოხუმში. ჩვენი ბიჭების ძულები დღესაც იქ არის დაკრძალული და არ გადმოუსვენებიათ. ციტატის დასასრული. 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თემები ქართული ოცნების პოლიტიკური დღის წესრიგიდან გაქრა. არჩევნების წინ ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავდნენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და თვითგამოცხადებული რეგიონების დაბრუნების შესაძლებლობას. ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ კონკრეტული თარიღიც კი დაასახელა. ჩვენი ქართული ოცნება 2030 წლისთვის ვიცხოვროთ ერთიან და ძლიერ საქართველოში, ჩვენს აფხაზ და ოსცმებთან და დებთან ერთად. ერთიანი და ძლიერი საქართველო უნდა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. წერდა არჩევნებამდე ირაკლი გობახიძე პლატფორმა X-ზე. არც ფრენის შესრულების დღეს, 7 თებერვალს და არც მომდევნო დღეების განმავლობაში საქართველოს არც ერთ სამთავრობო უწყებას განცხადება არ გაუკეთებია. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს, თუმცა პასუხი არ ყოფილა. მხოლოდ 10 თებერვალს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის საკითხს ეხებოდა, ერთი აბზაცი წერია ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის გახსნის თემაზე. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს უსაფრთხოების ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ ვითარებაზე, ასევე საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეში დარღვევით გადადგმულ ნაბიჯებზე, რაც მიმართულია ოკუპირებული რეგიონების უკანონო ანექსიისკენ. ამ კონტექსტში ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა ოკუპირებულ აფხაზეთში აეროპორტის უკანონოდ ამოქმედების საკითხს. ქართულმა მხარემ ასევე ხაზი გაუსვა აფხაზეთის რეგიონში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების უკანონობას, რაც წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ უხეშ დარღვევას. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სოხუმის აეროპორტის აღდგენა, რომელიც 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა, 2023 წელს სოხუმსა და მოსკოვს შორის გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე დაიწყო. საინტერესოა, რომ სამუშაოებზე ტენდერში გაიმარჯვა შეპესე ინფრასტრუქტურულმა განვითარებამ, რომლის მფლობელიც რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის რაშიდ ნურგალიევის შვილია. აეროდრომი და ტერმინალი დარჩება ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საკუთრებაში, მაგრამ გადაეცემა ინვესტორს გამოსაყენებლად 59 წლამდე ვადით. სოხუმის აეროპორტი და შესაბამისი საჰაერო სივრცე 1993 წლიდან დაკეტილი იყო. ის არ არის სერტიფიცირებული სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის იკაოს მიერ, რომელიც აფხაზეთს აღიარებს საქართველოს შემადგენელ ნაწილად. არ აქვს მინიჭებული ადგილმდებარეობის განსაზღვრელი ოთხნიშნაკოდი. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სოხუმის აეროპორტის აღდგენაზე დაიწყო საუბარი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ისევე როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, აცხადებდნენ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში ვერ მოხდება საერთაშორისო ფრენების განხორციელება, ვინაიდან ეს ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს, იკაოს წესდებას და საქართველოს კანონმდებლობას. თბილისის მხრიდან სოხუმის სტრატეგიული ობიექტის ირგვლივ მომხდარზე რეაგირების არქონას კონფლიქტოლოგი ბაატე ზაქარიაშვილი ხსნის. ის ამას ქართული ოცნების გაცნობიერებულ არჩევნად მიიჩნევს. მისი აზრით, დუმილი განპირობებულია რუსეთის მიერ სანქციების გვერდის ავლაში საქართველოს შესაძლო მონაწილეობით.
და საუბარი დაიწყო, როგორც კი რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში 22 წელს და როგორც კი რუსეთ დაუწესდა საერთაშორისო ეკონომიკურ სანქციები. ამ ფონზე რუსეთმა დაიწყო სანქციების გროდისავლის გზების პოვნა. ერთ-ერთი არის ეს თურქეთიდან საქართველოდან წამოსული ჯგუფების მიღება აფხაზეთის ტერიტორიაზე, დაფასოვება, გადამუშავება და შემდეგ სხვა გზები, რკინი გზი, ავტომობილის გზები თუ აეროპორტი რუსეთის დანარჩენ ტერიტორიებზე შეტანა. ამიტომ მე მგონი, რომ სოხუმის აეროპორტის 90% ჩემი აზრია და ნახავთ ამ ზოგადად. როგორც გახოცდება ჩემი მოსაზრება, 90% იქნება საჭურთო გადაზიდვები. საქართველოს ხელისუფლების დუმილი ამორალურია, მაგრამ გასაგები იმიტომა, რომ საქართველო ჩართულია ბაშკობობის ამ სქემაში. ვერსაიდან ვერ შევა სოხუმის აეროპორტში ტვირთი თუ არა საქართველოდან. მეორე მხრიდან არის რუსეთი. თურქეთიდან სხვა რეგიონებიდან წამოსული ტვირთები საქართველოს გავლით შედის განის რაიონში, ფასობდება და იქიდან მიდის დანარჩენ რუსეთში. ახლა მატარებელი თუ მაგამით კვირები მოძრაობს ხეები. როცა აქ 2-3 საათში ადგილზე ჩავა თვითფრენალი. ამიტომ საჭირო იქნება მონიტორინგი დავაწესოთ და რამდენად ხშირი იქნება ფრენები. ამის გაკოტრება ძალიან ნიოლია.
ოკუპირებული აფხაზეთის საკითხების სპეციალისტი ლევან გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ანალიზის საფუძველს არ იძლევა. თუმცა ხელისუფლების დუმილის გამო აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოების ნაწილი შეშფოთებულია, ნაწილი გაბრაზებული, ნაწილი კი ხელჩაქნეული.
ხედავთ, რომ ეს თემა ისეა მიშვებული თავისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ საჯარო სივრცეში ვერავითარ მოძრაობას ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ რეალურად რა ხდება, რადგან ამის უკან არსებობს თუ არა რამე შეთანხმება თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ სიფრთხილე, რომ აი ამ ძალიან ტურბულენტურ პერიოდში დამატებითი გამაღიზიანებელი არ გააჩინონ, აი ეს უკვე არ ვიცი. სამწუხაროდ წვდომაც არ მაქვს არანაირი ინფორმაციაზე, რომ ან თავი დამიმშვიდო, ან პირიქით მეტად გაუგრძელდე. არავის არ მოგწონს კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე, პროცესებზე ჩვენი ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, განცხადებები მაინც, სხვა თუ არაფერი განცხადებები მაინც არის. ის ყველა არის შეშინებული თუ ეს სწორი სიტყვა იმით, რომ აი ჩვენი ურთიერთობები დასავლური სამყაროს წამყვან წარმომადგენლებთან ჩირდება და მათი იმედი გვქონდა ამ არაღიარების პოლიტიკაში და მაშინ, როდესაც ეს ურთიერთობები არ არსებობს კაცმარის მომავალში რა იქნება. აი ესეთი აზრები მუსირებს დევნილ საზოგადოებაში, როდესაც საუბრებიან. Ну ზოგიერთები იმედიანად არიან და ეგ არაფერი ყველაფერი კარგად იქნება დამოკიდებულება. ზოგიერთები შეშფოთებულები არიან. ვერანაირ საფუძველი ვერ ვიპოვებ, ვერც ოპტიმიზმის და ვერც რაიმე ისეთის, რაც დამატებით კიდევ უფრო მეტად გამაბრაზებს და არსებული ვითარებიდან გამომდინარე.
სოხუმის აეროპორტს ნამდვილად არ აქვს საერთაშორისო ლიცენზია. 2019 წელს აეროპორტს მიენიჭა კოდი URASI და შევიდა როსტოვის საჰაერო ზონაში. თუმცა ეს გადაწყვეტილება არ არის აღიარებული ICAO-ს მიერ, რომელმაც აეროპორტს 2006 წელს ჩამოართვა საერთაშორისო სტატუსი. ქვეყნის საჰაერო სივრცის კოდის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ამ ქვეყნის თანხმობით. ამდენად, მიუხედავად იმისა, თუ რა კოდს მიანიჭებს რუსეთის სოხუმის აეროპორტს, ICAO მას საქართველოს საჰაერო სივრცის ნაწილად განიხილავს.
გოგაბთეორმა გიამბოთ პირველ სატესტო ფრენაზე, რომელიც მოსკოვიდან ოკუპირებულ სოხუმში შესრულდა და ამ ფაქტზე საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების დუმილზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია არ აღიარებს, გასულ კვირაში დეპუტატის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა 49 ოპოზიციონერს, ისინი კოალიცია ცვლილებისთვის, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის და ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები არიან და ნოემბერსა და დეკემბერში თავად მიმართეს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების შესაწყვეტად. სანამ პლენარულ სხდომაზე მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას, საკითხი განიხილა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა და შესაბამისი დასკვნა მოამზადა. სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში, უმაღლეს საბჭოში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიციური პარტიები ასევე არ აღიარებენ და ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. დღეს საღამოს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა 6 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. თუმცა საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაშიც, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე იქნება მიღებული. ეს სხდომა მოგვიანებით გაიმართება. თავად უფლებამოსილების შეწყვეტის მსურველებსა და მათზე, ვინც ეს გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიიღო, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თკიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა მოითხოვა 21-დან 6-მა დეპუტატმა. მათ მანდატები სამი ოპოზიციური გაერთიანების საარჩევნო სიებით მოიპოვეს. არჩევნების გაყალბების მოტივით უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას ითხოვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები: ელგუჯა ბაგრატიონი, მიშა ბოლქვაძე, ედიშერ ჟღენტი და ლია ჯაყელი. ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი გენო თებიძე და კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელი მირდად ქამადაძე. 26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში ორი მანდატი მოიპოვა კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, გახარია საქართველოსთვის. ამ პარტიიდან არჩეული წევრებიც, გოჩა გუგუნავა და ირაკლი ბოლქვაძე, უმაღლეს საბჭოს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და სხდომებში არ მონაწილეობენ. თუმცა უფლებამოსილების ვადამდე შესაწყვეტად საბჭოსთვის არ მიუმართავთ. მათ აკრიტიკებს ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი გენოთე ბიძე და დაპირების შესრულებისკენ მოუწოდებს.
ველოდებით ელემენტარულად აი ამ პოლიტიკური ძალისგან შესაბამის ნაბიჯებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთსულოვნად მოქმედება საზოგადოება ამას უყურებს. საზოგადოება როდესაც შეხედავს რომ სამი ევროპული პროდასავლური ძალა ხსნის სიებს და შემდგომ უკვე უფლებამოსილებას იცხვეტენ და ამ დროს შენ დარჩე პარლამენტში პირადად ჩემთვის გაურკვეველი არის.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ბათუმის საკრებულოს წევრი აკაკი გვიანიძე ამბობს რომ მისი თანაპარტიელები არც საქართველოს პარლამენტში და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში არაპირებენ მანდატის გამოყენებას. ისინი არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. ამ ვითარებაში კი, როგორც გვიანიძე ამბობს, არალეგიტიმური პარლამენტისა თუ უმაღლესი საბჭოსთვის წერილობით მიმართვა მათი ლეგიტიმაციის აღიარება იქნებოდა.
თუ რაღაც ორგანო არის არალეგიტიმური, მისთვის მიმართო რომ შემიწყვიტე მანდატი, რაც ოქსიმორონი მგონია საერთოდ. არ იქნება ერთმანეთში არალეგიტიმურ ორგანოს მიმართავ რომ მანდატი შეგიწყვიტოს. ის თუ არალეგიტიმური, არალეგიტიმური, ამიტომ ჩვენ ვთქვით რომ არ შესვით და არ გამოსვით, არ ვაპირებთ მისთვის ლეგიტიმაციის მისცემას და არ საერთოდ არ ვაპირებთ სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლას არალეგიტიმურ ორგანოსთან. ეს არის ჩვენი პოზიცია.
ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის ქართული ოცნების წარმომადგენლის დავით ბაციკაძის ინფორმაციით, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს საქართველოს პარლამენტის მსგავსად გადაწყვეტენ.
ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ოპოზიცია და მათი ფუნქცია და მოვალეობა და საზოგადოება ასე გადაწყვეტო, ისინი ყოფილიყვნენ ოპოზიცია, მოსულიყვნენ და ემუშავათ უმაღლეს საბჭოში და ეცვათ შეკითხვები, გამოეხატათ თავიანთი პოზიციები უმაღლეს საბჭოში და მუშა რეჟიმში ყოფილიყვნენ. მაგრამ მათ არ უნდათ. ასე გადაწყვეტდა ხალხის ხელისუფლებაში არჩევნების გარეშე მოსვლა არ გამოვა, რევოლუციები არ მოხდება ამ ქვეყანაში. პლუს ამას ტექნოლოგიების საშუალებასაც აღარ ვიცით.
ოპოზიციური გაერთიანების ძლიერი საქართველოს წევრი გენოთე ბიძე აცხადებს, რომ უფლებამოსილების შესაწყვეტად უმაღლეს საბჭოსა და პარლამენტში შეტანილ განცხადებებში ეს ორგანოები მოხსენიებულია როგორც თვითმარქვია. თუ წინა თვეებში ასეთი მითითების გამო ქართულმა ოცნებამ უმაღლეს საბჭოში განცხადებები ხარვეზიანად მიიჩნია, თებიძე საინტერესებს, როგორ დააკმაყოფილა მსგავსი მიმართვები საქართველოს პარლამენტმა.
იგივე ტექსტი და იგივე შეფასება იყო ქართული ოცნების როგორც თვითმარქვია, თუმცა აი ასეთი დაბიო თავიანთი მიზნების გამო ყველაფერზე წამსვლელი ხელისუფლება არის. აი ესეც კი, ну, ცოტა ჟარგონულად ვთქვათ, ესე იგი შეიწერა თვითმარქვიობაზეც კი მოაწერა ხელი.
ეს შეკითხვა ქართული ოცნების წევრ დავით ბაციკაძეს დავუსვით, რადგან გასულ თვეში უმრავლესობის წარმომადგენლები მართლაც აცხადებდნენ, რომ სამი პარტიიდან ორს ტექსტი ხარვეზის თქონდა შევსებული და ამის გამო მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესაძლოა პრობლემური ყოფილიყო.
არ გაატარა წერილი კანცელარიამ, რა ფორმითაც მაწყობრად მოტანინდა, არალეგიტიმური და ასეთი რაღაცები თავის ხელით გაასწორეს და ისე შემოიტანეს შემდეგ. არა, სურვილი არ უნდა დაცემეთ პატივს თავიანთ ამომრჩევას და წინა მოწვევაშიც ერთ-ერთი ვიყავ, ვინც ვამბობდი, უბრალოდ მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ასეთი მივიღეთ. მე ვამბობდი, რომ როდესაც ადამიანებს არა აქვს სურვილი არ უნდათ პოლიტიკურ თამაშებს თამაშობენ, თამაშის დრო არაა და ვფიქრობ, მე მაშინაც ვფიქრობდი, რომ ჩვენ მათთვის უნდა უფლებამოსილება შეგვეწყვიტა. მაშინ უმრავლესობა ასე გადაწყვიტა და ასე მოხდა, მაგრამ ახლა დაუცილებლად დავაკმაყოფილეთ მათ თხოვნას და შეუწყვიტოთ უფლებამოსილებას აგარის უმაღლეს საბჭოში.
კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელ გიორგი კირთაძეს ვკითხეთ, რას აპირებს ოპოზიცია მანდატების გაუქმების შემდეგ, როგორც რეგიონში, ისე ქვეყნის მასშტაბით.
ენგული ძალიან ათავდა მკაფიოდ ჩანს, რას აპირებს ეროვნული მასშტაბით და ასევე რეგიონის მასშტაბით. აქტიური ბრძოლა ოლიგარქიულ რეჟიმთან და პრაქტიკულად დიქტატურასთან უკვე ამ ქვეყანაში არის, რა ვიცი, უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პარტიებისათვისაც და ნებისმიერი, რა ვიცი, ჯგუფისთვისაც თუ მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. ამიტომ ამ ბრძოლის გაგრძელებას ვაპირებთ. ქვეყნის შიგნით პროტესტი და ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების მხარდაჭერა მათ სანქციების ნატოში ვჯერა რომ მიგვიყვას იმ შედეგამდე, როცა ამ ქვეყანაში შეიძლება ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარების.
ოთხრა კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა გიორგი კირთაძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში ეკალორთ კიფაინძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 2023 წელთან შედარებით 2024-ში გაზრდილია ავტომობილის ნასვამ მდგომარეობაში მართვის შემთხვევები საუბარია იმ შემთხვევებზე, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად აღრიცხული და თავის სტატისტიკაში შეტანილი აქვს. ახლახან ამ მიმართულებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიც გამკაცრდა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2024 წელს 20000 მძღოლს შეუჩერდა მართვის მოწმობის მოქმედება არაფხიზელ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის გამო. ერთი წლით ადრე ეს რიცხვი 18000 იყო. მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვა და მიღების შემდეგ გაასაჯეროვა არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელმა ლევან იზორიამ. როგორც ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წელს კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები შევიდა, ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის სტატისტიკა კვლავ მზარდია. საგრძნობლად გაიზარდა განმეორებითი შემთხვევების რაოდენობაც, რაც საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამატებითი რისკია.
20000 ადამიანი, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში საქართველოს მასშტაბით გადაადგილდება, ძალიან საშიშია და არ შეიძლება, ანუ ეს ადამიანები პირდაპირ ემტენებიან საქართველოს მოსახლეობას.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2024 წელს ქვეყანაში 5148 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გარდაიცვალა 292 და დაშავდა 6663 ადამიანი. 185 შემთხვევაში ავტოავარიის მიზეზი იყო ავტომობილის ნასვამ მდგომარეობაში მართვა. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომლის ლეგიტიმურობას ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არ აღიარებენ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები შეიტანა. კერძოდ, თუ მძღოლის შემოწმებისას მის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3% მეტია, მართვის მოწმობის მოქმედება შეუჩერდება 6 თვით. აქამდე არსებული კანონით იგივე პასუხისმგებლობა დგებოდა, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7% აჯარბებდა. კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, მძღოლს მართვის მოწმობის მოქმედება 1 წლით შეუჩერდება, თუ მის ორგანიზმში ეთანოლის შემცველობა 0.7% მეტია. იგივე მოხდება, თუ მძღოლი სიმთვრალის დადგენისთვის თავის არიდებას შეეცდება. 2000 ლარიანი ჯარიმა მართვის უფლების 1 წლით შეზღუდვა და 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრება მძღოლს, თუ ავტომობილს ნასვამ მდგომარეობაში განმეორებით მართავს. ცვლილებების მიხედვით სატრანსპორტო საშუალების მართვა მართვის მოწმობის გარეშე დაჯარიმდება 2000 ლარის ოდენობით, ნაცვლად 1000 ლარისა. განმეორება გამოიწვევს მძღოლის დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით და ადმინისტრაციულ პატიმრობას 10-დან 15 დღემდე ვადით. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელის ლევან იზორიას თქმით, ნასვამი მძღოლებისთვის ზოგ ქვეყანაში უფრო მკაცრი კანონებიც აქვთ.
ნებისმიერი ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობის ზუსტება ჩამორთმევა და მეცაც გეთქვით, ადმინისტრაციული პატიმრობა კი არა, პირდაპირ სისხლის სამართლებრივი დანაშაული არის, როდესაც მეორე ჯერზე ხდება მსგავსი ფაქტების განმეორება.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით უფრო დამამძიმებელ ქმედებად ითვლება სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის, გზის, საგზაო ნაგებობის ან ადამიანის ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება. ასეთ შემთხვევაში მძღოლი დაჯარიმდება 3000 ლარით და 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრება. რადიო თავისუფლებამ კახეთში მძღოლების ნაწილს კითხა, რას ფიქრობენ კანონში შესულ ცვლილებებზე.
ერთი წუთითაც არ შეიძლებოდა ამ საკითხის დაგვიანება, იმიტომ რომ 2024 წელს უფრო გაიზარდა ავარიების რიცხვი. შეიძლება მექანიკურად ადამიანმა ავარია გააკეთოს, მაგრამ ლოთობაზე გაკეთებული ავარია არანაირად საპატიო არ არის. ამიტომ რაც შეიძლება მკაცრი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლე ეგრე უბრალოდ მოსპოს საწავაკაც არ გამოვა.
შემთხვევების ძალიან დიდი რაოდენობა არის დაკავშირებული ამ ნასვამ მძღოლებთან. მისასალმებელია გამკაცრება კანონისა. ჩემი აზრი ესეთია, რომ მარტო ეგ საკმარისი არ იქნება. ადამიანის თვით შეგნება უნდა ამაღლდეს.
როდესაც კანონი მკაცრია, მოქალაქეები ცდილობენ, რომ არ მოუწიოთ კანონის დარღვევა და მე მაგალითად ბევრი ვიცი ძალიან, რომ როდესაც უწევთ სუფრაზე მოხვედრა, ცდილობენ, რომ საკუთარი ავტომობილი გააჩერონ და ტაქსი გამოძახებით გადაადგინონ.
პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს მკაცრი სანქციების ამოქმედების პარალელურად მუდმივი საინფორმაციო კამპანია აწარმოოს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სლევან იზორიას აზრით, ასეთი კამპანია ერთჯერადი კი არა, გრძელვადიანი და სისტემური უნდა იყოს, რათა მძღოლებმა იცოდნენ, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაში აუცილებლად დაიშჯებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამჟამად დუბაიში იმყოფება და მთავრობათა სამიტში მონაწილეობს, დღეს ამ სამიტზე სიტყვით გამოვიდა. პრესსამსახურის ინფორმაციით მან ილაპარაკა იმ შესახებ, რომ გეოპოლიტიკური გარემოს მიუხედავად მთავრობა ერთგულია ეკონომიკური ზრდის, სოციალური თანასწორობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის პრინციპების. ასევე ილაპარაკა სხვადასხვა რეიტინგზე, სადაც საქართველოს მოწინავე პოზიცია აქვს, და იმის შესახებ, რომ საქართველოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მდებარეობა აქვს და გლობალური გზაჯვარედინია. დღეს ის ასევე შეხვდა ქუვეითის პრემიერ-მინისტრს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.